ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ተከታተሎ ዘለኹም ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 30 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንወግዓዊ ምብፃሕ ሃገረ ቫቲካን ንዝኣተዉ ናይ ሃገረ ቦሊቪያ ርእሰ ብሄር ኹዋን ኤቮ ሞራሌስ ኣይማ ኣብ ሃርያ መንበሮም ተቐቢሎም ዛዕባ ቅዱስቲ መንበርን ቦሊቪያን ርክብ ዘትዮም። እቲ ኣብ መንጎ ቅዱስቲ መንበርን ሃገረ ቦሊቪያን ዘሎ ናይ ሓባር ስምምዕ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝኣመተ ናይ ሓባር ዘተ ዕለት 30 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ሃገረ ቫቲካንን ወግዓዊ ምብፃሕ ምዝኣተዉ ናይ ሃገረ ቦሊቪያ ርእሰ ብሄር ኹዋን ኤቮ ሞራሌስ ኣይማ ናይ ሓባር ዘተ ተኻይዱ። ርእሰ ብሄር ሞራሌስ ካብ ቅዱስ ኣቦና ምስ ተሰናበቱ ምስ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ወፃኢ ርክባት ዋና ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ፖል ሪቻርድ ገላገር ከም እተረኻኸቡ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቦሊቪያ ዓለምለኻዊ ሃርያዊ ዑደት ኣካይዶም ኣብ ከተማ ሳንታ ክሩስ ደላ ሴራ ኣብ ዝርከብ ክርስቶስ መድሕን ኣደባባይ ምስዋተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ሓድሕዳዊ ምንፅፃል ኣየሃሉ። እቲ ሓደ ክርሕቕን ተፈልዩ ክኸይድን ኣየድልን፣ ንሰብኣዊ ፍጡር ከም ውዳቕ ምሕሳብ የብቅዕ ዝብል ሓሳብ ዘማዕከሎም ምዕዳን ኣመሓላሊፎም ኣተሓሒዞም እውን ተዘክሮ ዝገብር ህይወት ህላዊ ካልኦትን ርክብን ምርኻብን ናብቲ ናይ ምእንጋድን ምብራኽን ምልጋስን ናይ ፍቕርን ስነ ሞጎት ዘእቱ ጭቡጥ ምትሕብባር ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ።